Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 26. maj 2021. a ovo su vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra izmjene i dopune odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u zemlju. Ministri će se očitovati i o odluci Republike Hrvatske da zatvori 5 graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom za teške kamione. Ovom odlukom se nanosi direktna ekonomska šteta BH privrednicima koji izvoze u Europsku uniju i to je posljednja u nizu pogrešnih i provokativnih aktivnosti što pogoršava odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, saopštio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizić. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata prijavljeno 145 novozaraženih koronavirusom i 16 smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj preminulo je 12, u Federaciji 2, a u Brčko distriktu također 2 osobe. Novi VD direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije je Siniša Skočibušić, infektolog iz bolnice u Mostaru. Ovu odluku donijelo je Upravno vijeće Zavoda s obzirom na to da je prethodni direktor Davor Pehar podnio ostavku. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto najavio da će u junu stići 200.000 Sputnik V vakcina. U Siriji su danas otvorena birališta za predsjedničke izbore na kojim bi predsjednik Bašar al-Asad trebao osvojiti 4. mandat. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom Bosne očekuju se pljuskovi. Najviša temperatura tokom dana između 18 i 24, u južnim predjelima do 27 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu zasjeda predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Poslanici će se između ostalog izjašnjavati o zakonu o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih proizvoda, kojim se predviđa zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, zatim na skupovima, radnim mjestima i u prevozu, te privatnim automobilima, ukoliko se u njima nalaze maloljetne osobe. Poslanici su razmatrali informaciju Vlade Federacije o epidemiološkoj situaciji. Mija Blažević, epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo, je pored ostalog istakla.
Do sada je urađeno oko 670.000 testova u Federaciji, potvrđeno je 133.020 slučajeva. Imamo 5.191 umrli slučaj od COVID-19. U svim kantonima situacija je značajno poboljšana u proteklih mjesec dana, tako da sada imamo u svakom kantonu zabilježenu 7-dnevnu incidencu ispod 50 slučajeva na 100.000 stanovnika. Do sada je u Federaciji Bosne i Hercegovine zaprimljeno 240.000 doza cjepiva. Ukupno je administrirano 112.706 doza, cijepljeno je 100.848 osoba sa minimalno jednom dozom, a od toga sa dvije doze cijepljeno 11.855 osoba. Federacija Bosne i Hercegovine je direktno pregovarala sa Kinom za nabavku 500.000 doza Sinopharma inaktiviranog cjepiva i ugovor je u fazi potpisa. Prema informacijama dobijenim od strane predstavništva Pfizera u Bosni i Hercegovini, u toku su aktivnosti na dostavljanju ugovora za direktnu nabavku 500.000 doza za Federaciju Bosne i Hercegovine preko državnog nivoa. Vjerujem da ste upoznati da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada kantona Sarajevo zajednički vode aktivnosti na nabavci cjepiva Sputnik u količini od 500.000 doza i to je također u završnoj fazi pregovora.
Prvi kontingent ruskih vakcina Sputnik V protiv koronavirusa trebao bi stići u Sarajevo u junu, rekao je Edin Forto, premijer kantona Sarajevo, na konferenciji za novinare održanoj danas. U pitanju je prva direktna nabavka vakcina u Federaciji Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da su do sada u ovaj entitet stizale samo donirane vakcine, kao i one iz COVAX i Europska unija mehanizma, informiše Selma Boračić-Mršal.
U prvom kontingentu ruskih vakcine Sputnik V bilo bi isporučeno između 20 i 30 hiljada doza vakcine od ukupno 200 hiljada koliko je kanton Sarajevo naručio. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kaže kako će Velefarmacija Bosna Lijek iz Sarajeva biti uvoznik vakcina za kanton Sarajevo, ali i Federaciju Bosne i Hercegovine, čija narudžba od 300 hiljada doza je objedinjena sa narudžbom kantona Sarajevo.
Priznali su da smo mi jedno vladino tijelo iako nismo država i priznali su da će nama dati cijenu koju dobivaju sve druge države, a to je najpovoljnija moguća cijena, 9,95 dolara po dozi. Velefarmacija Bosna Lijek, koja će biti transporter, koji će biti taj uvoznik zvanični, jer kanton ne može direktno uvoziti, odlučili su se da će uzeti minimalne zakonske marže bez zarade.
Forto kaže kako su upravo zahvaljujući Bosna Lijeku, kanton Sarajevo, ali i vlada federacije uspjeli doći do direktnih pregovora sa Ruskim investicionim fondom za nabavku vakcina. Da bi prve doze vakcina stigle u kanton Sarajevo, neophodno je da Skupština kantona Sarajevo zakaže hitnu sjednicu na kojoj bi ovlastila premijera Edina Fortu da potpiše ugovor.
Tražim od Skupštine kantona Sarajevo hitnu sjednicu na kojoj ćemo predočiti ugovor i tražiti ovlaštenje od Skupštine kantona Sarajevo da ja ispred vlade kantona Sarajevo potpišem taj ugovor, da Zavod zdravstvenog osiguranja plati dio vakcina koje idu za kanton Sarajevo i koje smo dogovorili sa federacijom i da onda takav potpisan ugovor da ga damo federaciji koja će biti supotpisnik i onda da takav ugovor pošaljemo u Moskvu na potpis.
Ona navodi kako je vlada kantona Sarajevo spremna preuzeti rizike koje nosi ugovor za nabavku vakcine.
Nemamo tačne rokove isporuke svih količina. Neki drugi rizici iz ovog ugovora su činjenica da je nadležan sud koji nije u Bosni i Hercegovini, činjenica da neće nam izdati bankovne garancije, dakle mi ćemo to platiti i onda ćemo čekati da dođe. Također, onako kako ćemo platiti, i to je ono što smo uspjeli ispregovarati, da za svaku isporuku koja bude, na primjer ako bude 20.000, plaćamo 50% samo za tu isporuku, a ne za ukupnu isporuku od 500.000 za ukupnu cijenu ugovora. Time ćemo smanjiti rizik i onda kad stignu vakcine plaćamo drugu polovinu.
U pitanju je prva direktna nabavka vakcina u Federaciji Bosne i Hercegovine s obzirom na to da su do sada u ovaj entitet stizale samo donirane vakcine i one iz COVAX i mehanizma Evropske unije. Vlada kantona Sarajevo potpisala je 15. aprila sporazum o međusobnim pravima i obavezama koji podrazumijeva zajedničku nabavku vakcina sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine. U Bosnu i Hercegovinu prvu dozu vakcine protiv COVID-19 primilo je 91.444 osobe, dok je revakcinaciju završilo nešto više od 30.000 građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Inicijativa da se glavna ulica Maršala Tita u Srebrenici preimenuje u ulicu Petera Hankea posljednji je u nizu prijedloga koje je podnijelo Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske. Do sada nijedna inicijativa ove organizacije u Srebrenici nije usvojena. Poznati su po tome što su u nekoliko navrata lijepili plakate i veličali osuđene ratne zločince i negatore genocida. Pripremila Dženana Halimović.
Peter Handke, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, poznat je kao negator genocida u Srebrenici, u kojem se jula 1995. godine snage vojske Republike Srpske ubile više od 8.000 muškaraca i dječaka u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Upravo je po njemu organizacija Istočna alternativa Republike Srpske odlučila nazvati ulicu Maršala Tita u Srebrenici, te su zato uputili zvaničan prijedlog o kome se opština još nije izjašnjavala. Uz ovu podnijeli su i novu inicijativu po kojoj bi jedna od ulica u Srebrenici bila preimenovana ulicu Radislava Krstića, osuđenog za pomaganje i podržavanje genocida na 35 godina zatvora. Odbijeli opština Srebrenica i ovaj prijedlog, predsjednik Istočne alternative Vojn Pavlović je najavio.
Evo sad ćemo da radimo postere za Handke, za ulicu, pa ćemo da pravimo promociju onaj istini filma o stradanju Srba.
Udruženje građana Istočna alternativa nastalo je 2015. godine sa sjedištem u Bratuncu. Predsjednik udruženja Vojn Pavlović je član ekstremno desničarske srpske radikalne stranke dr. Vojislava Šešelja. Godinama je bio odbornik ove stranke u Skupštini opštine Bratunac. Udruženje, prema podacima koje je za Radio Slobodna Evropa dao Pavlović, broji oko 3200 članova, ima 19 opštinskih odbora. Kancelarije koje imaju u pojedinim opštinama su im ustupili članovi ili simpatizeri. Član se postaje tako što se popuni pristupnica, a usto treba i da budu nacionalno i patriotski opredjeljeni. Na društvenim mrežama nisu aktivni, a nemaju ni svoju web stranicu. U statutu udruženja stoji da su protiv Evropske unije i saradnje s NATO paktom, kaže Pavlović i pojašnjava.
I zalaži se za istinu o stradanju Srba, za nezavisnost Republike Srpske. U programu nam stoji da smo protiv NATO-a i Evropske unije, a da smo za saradnju sa Rusijom, Kinom i drugim prijateljskim zemljama.
Iz 2019. godine poslali su zahtjev rukovodstvu opštine Srebrenica za podizanje spomen biste Peteru Handkeu. Na ovaj zahtjev je odbijen. Predložili su i da se u Srebrenici 2017. godine podigne spomenik bivšem ambasadoru Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. I ovaj zahtjev odbijen, nakon čega su spomenik podigli u istočnom Sarajevu u znak zahvali Čurkinu, što je u ime Rusije stavio veto na izglasavanje rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Ovo udruženje stoji i za postavljanje bilborda u Bratuncu kojim čestitaju rođendan bivšeg komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor za genocid. Istočna alternativa je i uoči priprema za obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice lijepila plakate kojim su pozivali građane da obilježe 11. juli kao dan oslobođenja Srebrenice. Postavljali su i uvredljive plakate na račun visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Valentina Incka. Udruženje istog imena djeluje i u susjednoj Srbiji, gdje sarađuju sa desno orijentisanim političkim strankama i pokretima, kao što su Dveri i Srpska liga. Predsjednik je Dragan Todorović, također bivši član Šešeljevih radikala. Ciljevi su isti kao kod ogranka u Republici Srpskoj, navodi Todorović.
Mi nismo zainteresovani za Evropsku uniju, tako da mi smo okrenuti Rusiji.
Kaže kako sarađuje sa organizacijama u Rusiji, ali nisu voljni da ih imenuju.
Pa imamo, ali mislim da to je za vas nije konkretno bitno, ali eto, da vam kažem, recimo, Rusko-Srpski kongres koji je osnovan nedavno ovdje u Beogradu, to je posljednja organizacija.
Sa istočnom alternativom u Republici Srpskoj sarađuju i to je, kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, jedina organizacija s kojom sarađuju u ovom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta izdvajamo vijest da su širom Sirije otvorena birališta kako bi građani dali svoj glas na predsjedničkim izborima. Predviđanja su da će Bašar el-Asad dobiti svoj četvrti mandat. Druga dva kandidata na izborima su bivši zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Abdallah Salom Abdallah i Mahmud Ahmed Marei, šef male, službeno sankcionisane opozicione partije. Opširnije Asja Hafner.
Sirijska vlada je rekla da izbori pokazuju da država normalno funkcioniše uprkos decenijskom ratu, ali opozicija i zapad smatraju da je na sceni samo produbljivanje Asadove moći. Asadovi protivnici su dvojica, kako je rečeno, opskurnih kandidata. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Damasku stotina studenata je stalo u red za glasanje dok je nekoliko autobusa bilo parkirano ispred. Došli smo da glasamo za predsjednika Bašara al-Asada, bez njega Sirija ne bi bila Sirija, rekla je studentica Amal. Krvlju i dušom žrtvujemo svoje živote za tebe, Bašare, skandirali su studenti uoči otvaranja biračkih mjesta. Vlasti su posljednjih dana organizovale velike skupove širom zemlje u nastojanju da osiguraju veliku izlaznost glasača na dan izbora. Rekli su neki od dužnosnika u privatnoj komunikaciji, kako prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija osuđuju predsjedničke izbore u Siriji sa kritikama da neće biti slobodni i pošteni. Mi, ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, želimo jasno da stavimo do znanja da predsjednički izbori u Siriji 26. maja neće biti ni slobodni niti pošteni, rekli su u zajedničkoj izjavi, prenosi agencija France Press. osuđujemo odluku Asadovog režima da održi izbore izvan okvira opisanog u rezoluciji 2254 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i podržavamo glas svih Sirijaca, uključujući organizacije civilnog društva i sirijsku opoziciju, koji su izborni proces osudili kao nelegitiman. Sjedinjene države i četiri evropske države su rekle da bi slobodne i poštene izbore trebalo sazvati pod nadzorom UN-a i da svim Siricima treba omogućiti da učestvuju. Bez ovih elemenata ovi lažni izbori ne predstavljaju nikakav napredak prema političkom kompromisu, rekli su. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u sredu se suočava sa izborima koji će mu donijeti sigurni četvrti mandat. Asad je u Siriji već 21 godinu na vlasti. Asadovu vladavinu odredio je decenijski rat koji je izbio nakon mirnih protesta 2011. godine protiv njegove autoritarne vladavine. U ratu je poginulo stotine hiljada ljudi, 11 miliona je otjerano iz svojih domova, što je približno polovina stanovništva Sirije.
Prema nedavno usvojenom programu podsticaja razvoja male privrede za ovu godinu, vlada Unsko-sanskog kantona će izdvojiti 1,9 miliona maraka za podršku poduzetnicima i obrtnicima. Objavljen je javni poziv, a ovih je dana počela prezentacija programa zainteresovanim. Javila Azra Bajrić.
Sabiha Osmančević svoj krojački obrt otvorila prije 12 godina, a Haris Osmanagić obrt za usluge čišćenja stambenih i poslovnih prostora prije nepunih 7 mjeseci. Oboje su zadovoljni dosadašnjim radom, oboje su se pronašli u javnom pozivu za podršku subjektima male privrede, objavljenom prema programu poticaja razvoja male privrede u Unsko-sanskom kantonu.
I ovo mi nije prvi put, aplicirala sam već nekoliko puta, jako je povoljno. Planiram proširiti svoju proizvodnju sa još jednim strojem i eventualno nešto dodati od stalaža, možda ili nešto renovirati, vidjet ću već šta će.
Već sam korisnik sredstava gradske uprave. Smatram ovo jako dobro, pozitivnu stvar, posebno za nas male obrtnike, onaj, početnike, novo osnovane, odnosno start-up biznise. Meni iskreno poticajna sredstva grada koja sam dobio su uveliko pomogla u realizaciji moje zamisle i mog obrta, mog projekta. I uspio sam čak i uposliti još jednog radnika, onaj, tako da sad za sad jako zadovoljan.
U kreiranju programa poticaja razvoja male privrede aktivni su bili i predstavnici privredne i obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Enes Arapović, predsjednik obrtničke komore.
Ovo je zaista u ovoj situaciji, čekali smo da kažemo 2 godine, da neko nešto pruži da pomogne bilo kakav poticaj, bilo kakvu subvenciju, posebno obrtnicima. Mada i poduzetnici, svi su danas u jako velikim problemima. Obrtnici zapošljavaju oko 12% uposlene radne snage. Tu negdje od 7 do 8 hiljada radnih mjesta upošljava se preko obrtnika.
Predstavnici Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona organiziraju ovih dana prezentaciju javnog poziva u svim općinama i gradovima u cilju otklanjanja nedostataka u prijavama na javni poziv te pojašnjenja samog načina apliciranja i uvjeta za prijavu. Samra Mehić, kantonalna ministrica privrede.
Cilj programa je podrška subjektima male privrede. Projekat je u vrijednosti od 1.900.000 konvertibilnih maraka sa učešćem od 50 ili 20% od strane subjekata male privrede, što znači da ćemo samim tim ove godine u privredu uložiti oko 4 do 5 miliona konvertibilnih maraka. Postoje 4 mjere. Prva mjera je subvencioniranje kreditne kamatne stope, druga mjera je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, treća mjera podrška novoosnovanim subjektima male privrede i na kraju imamo podršku tradicionalnim starim zanatima.
Javni poziv je otvoren do 21. juna ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini suočavaju se s nizom problema u obrazovanju, zapošljavanju i svakodnevnom kretanju. Zbog toga su neka rješenja u Tesliću vrijedna pažnje i mogu biti putokaz za druge dijelove Bosne i Hercegovine u odnosu prema ovoj kategoriji stanovništva. Slušamo Arnesa Grbešića.
Predsjednik opštinske organizacije slijepih i slabovidih Tesliće Željko Simeunić diplomirao je prije 3,5 mjeseca na odsjeku za socijalni rad Banjalučkog fakulteta političkih nauka. Kaže da će se ubrzo zaposliti u Tesličkom centru za socijalni rad, a nada se da će moći da realizuje i druge planove s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u tom gradu.
Da pokrenem inicijativu o osnivanju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i tu bi ulazili naravno i djeca koja su slabovida i imaju drugu vrstu oštećenja kao što je recimo Downov sindrom i tako dalje.
Tesnička organizacija okuplja oko 70 slijepih i slabovidih, dok ih je na području susjednog Doboja i 6 okolnih opština registrovano duplo više. Otežano zapošljavanje jedan je u nizu problema sa kojim se suočavaju osobe sa ovim oblikom invaliditeta, ističe predsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih Doboj, Predrag Radojčić.
Postoje problemi, naravno tu su oni standardni problemi obrazovanja, zapošljavanja osoba sa invaliditetom, gdje su i slijepe osobe u tom košu, tako da ima još mnogo prostora da se radi i sarađuje sa gradom da se popravi položaj slijepih osoba u društvu.
Kao primjer dobre prakse, Radojčić izdvaja opštinu Teslić, gdje je zahvaljujući podršci lokalne vlasti, tamošnja organizacija slijepih i slabovidi dobila najbolju asistivnu tehnologiju na području bivše Jugoslavije. To međutim ne znači da na području Teslića nema barijera koje otežavaju kretanje i funkcioniranje slijepih i slabovidi. Njihov predstavnik u Tesliću Željko Simeunić kaže da će u saradnji sa lokalnim domom zdravlja u ovoj ustanovi biti postavljene svjetleće trake, te pojašnjava.
Kao oni prsluci u saobraćaju da izgledaju, da bi lakše članovi mogli da se orijentišu u domu zdravlja, one budu polijepljene recimo po zidu ili dole po podu i po pločicama, dakle, da bi članovi znali gdje trebaju da dođu i kome treba da se obrate, na koji ulaz trebaju ući itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Turistički radnici u Hercegovini pripremaju se za novu sezonu, očekujući da će domaći i strani gosti stići u posjetu brojnim zanimljivim destinacijama. I sami na terenu preduzimaju mjere, pa je tako u Međugorju pokrenut mobilni punkt za testiranje na koronavirus. Zabilježio Mirsad Behram.
Hitno je potrebno pojednostaviti propise za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, poručili su uoči početka glavnog dijela turističke sezone iz Asocijacije poduzetnika Hercegovine, napominjući kako je pandemija virusa korona iscrpila resurse turističkih radnika, tako da još jednu lošu sezonu ne bi preživjeli. Generalni sekretar asocijacije Miljenko Buhač kaže kako se gosti trebaju osjećati dobrodošli u BiH, kao i da novim mjerama ne treba stvarati dodatne komplikacije za zdravstveni sistem.
Ali smatramo, s obzirom da je pandemija popustila i s obzirom da je turistička branša jedna od onih koje su najviše stradale, da uistinu treba onako suptilno, filigranski i što je moguće jednostavnije omogućiti ljudima da ipak dolaze kao turisti u našu zemlju.
Turistički radnici očekuju da Vijeće ministara BiH donese odluku da se ulazak u Bosnu i Hercegovinu omogući na osnovu negativnog antigenskog testa, koji je cijenom znatno povoljniji od PCR testa, ili potvrde da je osoba preboljela COVID, odnosno potvrde o vakcinisanju. U međuvremenu, nedavno osnovana udruga turizma, hotelijera i iznajmljivača soba u Međugorju sama je jučer pokrenula punkt za mobilno testiranje u saradnji sa Domom zdravlja Čitluk i Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar. Punkt je lociran odmah iza Međugorske crkve Svetog Jakova, objašnjava predsjednik udruge Davor Ljubić.
Na taj način smo omogućili svima, ne samo hodočasnicima i turistima, već i lokalnim stanovništvu da ne mora ići po domovima zdravlja u Čitluk ili eventualno u KBC Mostar da se testiraju.
Ljubić napominje i da hodočasnici mogu imati problem i prilikom povratka u svoje zemlje u zavisnosti od načina na koji njihove matične države to reguliraju, te će imati potrebu za testiranjem.
I na taj način ćemo ljudima omogućiti da to urade u Međugorju bez traženja lokacija, bez dodatnih plaćanja usluga taksista, bez dodatnih plaćanja usluga autobusa ili bilo čega drugog da bi još testirani.
Predsjednik udruge turizma, hotelijera i iznajmljivača soba u Međugorju Davor Ljubić podsjeća i da je prije odluke Vijeća ministara BiH još na snazi režim ulaska u BiH iz septembra prošle godine, koji ne uzima u obzir da li je osoba vakcinisana ili preboljela COVID-19. Iz Asocijacije poduzetnika Hercegovine upozoravaju i da postoji opasnost da, ukoliko se ne donesu nove mjere, BiH postane područje koje će gosti zaobilaziti. Generalni sekretar asocijacije Miljenko Buhač kaže:
negdje će sebi zabilježiti ili imati u podsvijesti, tamo je komplicirano doći, tamo nismo baš poželjni, tamo nam stvaraju raznorazne kasije i u dolasku i u odlasku, i samim time ljudi ako imaju izbora otići će negdje drugdje, a gubitnici su naravno ljudi koji se bave turizmom ovdje.
Turistički radnici kažu i da je, gledano dugoročno, trebalo nastaviti pomoć turističkom sektoru koja je obustavljena još prošle godine. Predsjednik Udruge turizma, hotelijera i iznajmljivača soba u Međugorju Davor Ljubić kaže, što se tiče Ministarstva turizma,
oni su protekle godine donijeli jednu dobru odluku, a to je dodjela 30 milijuna sredstava za pomoć turističkom sektoru, a i osobno smatram da je to došlo prekasno u 12. mjesecu 2020. godine sa koronom koja je trajala 9 mjeseci i definitivno se puno tvrtki moralo zatvoriti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na pašnjacima zaštićenog barskog kompleksa Tišina i Odmut, pored rijeke Save kod Šanca, ponovo se uzgaja govedo Podolac, koje je sa prostora Bosne i Hercegovine nestalo 50. godina prošlog stoljeća. Uzgojem ovog goveda na tradicionalan način trenutno se bave dvije porodice, javlja Zoran Matkić.
Uzgoj goveda Podolca u blizini zaštićenog staništa barskog kompleksa Tišina i Odmut kod Šamca pokrenut je prošle godine na inicijativu Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke i Ornitološkog društva Naše ptice iz Sarajeva. Predsjednik Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke, Jovica Sjeničić, kaže da je na naše bosansko-hercegovačke prostore vraćena autohtona vrsta koja je izravan potomak izumrlog divljeg goveda Tur, a koje je nekada obitavalo u Europi, Aziji i Sjevernoj Africi.
Igrom slučaja, ova rasa je nestala 50. godina prošlog vijeka upravo na području Šamca u mjesnim zajednicama Kruškovo polje i Miloševac. I eto, mi je vraćamo upravo na područje opštine Šamac gdje su nestala posljednja grla.
Na otvorenom pašnjaku površine 10 hektara govedo Podolac uzgaja Slavko Blažanović iz Grebnica kod Šamca. Prošlog ljeta dobio je 5 grla.
To je proces koji traje oko 3 godine da bi to bilo neki rezultata. Ovo je sad druga godina kako sam ja počeo se baviti ovom proizvodnjom. Za sad ima rezultata, imam neki teladi, već se malo nešto i otelilo i ovih dana treba još par krava da mi se oteli, pa vidit ćemo. Tu nema nikakvih koncentrata, nema ništa, sve krave pasu i normalno preko zime imamo sjeno, djetelnu smo već nešto spremili.
Drugi uzgajivač Podolca na pašnjacima uz baru Tišinu je Čedo Borojević. On je jedan od najvećih uzgajivača stoke u Bosanskoj Posavini sa farmom u kojoj je 440 tovnih i muznih grla. On je također dobio 5 grla Podolca. Uporedio je ovu vrstu sa onom koje godinama uzgaja na svojoj farmi.
Mlijeka nema puno, ako i jeste bilo, to je bilo 2-3 do 5 litara mlijeka dnevno. Simentalac je goveče koji može dati do 40 litara mlijeka dnevno. Evo, tu je ta razlika ako govorimo o nekim vrijednostima, ali s aspekta održivosti vrste, koja je praktično na našim prostorima bila izumrla, mi sada imamo situaciju da evo, povratkom Podolca na naš prostor vraćamo se praktično ono što se zove ISKON u smislu vraćanja prirode.
Projekat povratka Podolca na prostore Bosanske Posavine sa 50.000 maraka podržala je njemačka organizacija Eurotour. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
I pred kraj o jednom ekološkom incidentu. Prošlosedmično isticanje nafte iz prevrnute cisterne na magistralnom putu u Podorašcu kod Konjica dospjelo je do rijeke Trešanice, pritoke Neretve koja se ulijeva u Jablaničko jezero. To je dovelo do masovnog pomora ribe, izjavio je za Radio Slobodna Evropa sekretar organizacije sportskih ribolovaca Konjic Mirsad Trešnja.
Velika količina nafte od prilike oko 30.000 litara odvodnim kanalima otišlo direkt u Trešanicu, to je desna putka rijeke Neretve, ona je duga otprilike 5 km i sva kompletna nafta je curila i kompletna nafta je, kako je išla kroz Trešanicu, otišla u Neretvu i onda Neretva se ulijela u Jablaničko jezero i u Jablaničkom jezeru su formirane velike naftne mrlje. Federalna inspekcija isto izlazila na teren, kantonala će izaći koji dan, svemu sada obaviještena je inspekcija za zaštitu okoliša i prirode, sve je angažovano, će ostati trajno putnici sigurno.
I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Mnoštvo zanimljivih sadržaja možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.